حكم رفع الأيدي للدعاء بعد الصلاة حكم يكنيو ميكونو بعد الصلاة إمام ابن باز رحمه الله تعالى أليوليزوا ما رأي سماحتكم في رفع الأيدي للدعاء بعد الصلاة وهل هناك فرق بين الصلاة الفريضة والنافلة إيفي قولينو كوسو كوينيو ميكونو كواجيلي يكوومبا دعاء بعد صلاة نجي كنا تفوتي كاتي يصالة فراضي نصالة يسنة أكاديب رفع الأيدي في الدعاء سنة كنيو ميكونو كتك دعاء ni sunna kuinyanyua mikono katika dua ni sunna wa min asbabi liijabati na ni miongoni mwa sababu za kujibiwa dua mtu anapoomba dua kanyanyua mikono ieleweke kunyanyua mikono ni sunna na kunyanyua mikono ni sababu miongoni mwa sababu za kujibiwa dua لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول ياكم توم صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا حقيقة مولوين أنا حايا نم كريم أنا هنا حايا كتوكان نمجواكي pindi anapoinyanyua mikono yake kuelekeza kwake kuirudisha mikono yake hiyo hali ya kuwa ina hali ya usifuri ikiwa hajapata chochote hadithi hii akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa sahahahu al-Hakim min hadithi Salman al-Farisi hadithi hii ameileta hapa kwa ajili ya kuthibitisha jambo la kunyanyua mikono kwamba Allah anamuonea haya yule ambaye amenyanyua mikono katika dua lake alafu Allah asimpe chochote mpaka anamaliza dua lake akaondoka na sifuri hathibitishi dua baada ya swala yeye anajibu swali kama alivyoulizwa kuhusiana na kunyanyua mikono kwa anaanza huko alafu jambo la dua baada ya swala linakuja huko mbele كذلك أقيلت قول يمتون صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم ثم ذكر الرجل كيشا كم تاج أمتو يطيل السفر ويسفر ديفو أشعث يلساك زكوة تمتم أغبر ملواك كون مفهومي يمد يديه إلى السماء halushahidi mtu huyu anainyosha mikono yake kuielekeza mbinguni huko akisema ya rab ewe mola wangu ewe mola wangu wa mataamuhu haram na chakula chake ni cha haram wa masharabuhu haram na kinywaji chake ni cha haram wa malbasuhu haram na mavazi yake ni ya haram wa ghudhiya bil haram na alilishwa akiwa mtoto mdogo vyakula vya haram fa anna yustajabu lidhalika vipi mtu huyu atajibiwa dua lake hili hali ya kuwa mtu huyu akiwa na haya kinachotakiwa katika hadithi hii ni kuthibitisha kunyanyua mikono wakati wa dua huyu mtu alikuwa amenyanyua mikono kuelekeza kwa Allah kisha akawa anamuomba kwa jina ambalo analipenda Allah tunachokiangalia sisi ni hicho anachosema kwamba ifahamike suala la kunyanyua mikono ni sunna na ni miongoni mwa sababu za kujibiwa dua. Ameileta hadithi ya kwanza na hii ni hadithi ya pili imethibitisha suala kunyanyua mikono ni jambo ambalo limethibiti. Hadithi hii ameipokea Imam Muslim. Kisha akasema hivi, lakini la yushra'u rafuuhuma, lakini si sheria kuinyanyua mikono hiyo, fil mawadhi'i allati, katika sehemu ambazo wujidat, zilipatikana au zilionwa au zilikutwa, fi ahadi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam, walam yarfa'u fiha, na hali ya na akawa mtume sallallahu alayhi wasallam hakunyanyua mikono katika sehemu hizo. Ibara ilieleweka. Tumeona kunyanyua mikono ni sunna na miongoni mwa sababu za kujibiwa dua, lakini haitokuwa sheria kunyanyua mikono katika sehemu ambazo mtume alikutwa, labda akiwa anazika, labda akiwa anasali, labda alipokuwa anaozesha. Nafahamika zile sehemu ambazo mtume alionwa, alikutwa, alifanya, hakunyanyua mikono sehemu hizo, pia sisi kunyanyua mikono sehemu hizo haitokuwa sheria. Eti kwa sababu kwamba kunyanyua mikono ni sunna, tutanyanyua mikono sehemu zile ambazo mtume alinyanyua, na zile ambazo mtume hakunyanyua haitokuwa sheria kunyanyua mikono sehemu hizo ambazo mtume alionwa, alikutwa katika sehemu hizo na kunyanyua. Pamefahamika? Allati wujidat, sehemu ambazo zilikutwa au zilipatikana, fi ahadi nabii sallallahu alaihi wasallam, katika zama za mtume mwenyewe, walam yarfa fiha, na aliyakuwa akawa si mwenye kunyanyua mikono, si sheria. Sehemu hizo ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya ibada, aliomba dua, hakunyanyua mikono, haitokuwa sheria kwetu sisi sehemu hizo kunyanyua mikono ikiwa yeye hakunyanyua mikono. Akatoa mfano kaadibari salawati al-khams, kaadibari salawati al-khams, kama baada ya sala tano, kama baada ya sala tano mtume hakunyanyua mikono. Yani baada ya sala kumaliza kwenye zile adhikari, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika, Allahumma la mani'a lima a'taita, hakunyanyua mikono akaleta hizo dua akiwa amenyanyua mikono kama hivi. Hizi sehemu baada ya sala tano hakuleta, na sisi haitokuwa sheria kunyanyua mikono. Ni mamoja peke yako kimya kimya kwa sauti, uelewe vizuri hapo. Maana watu wanapofahamu kwamba ilichokatazwa ni pamoja tu, lakini peke yangu na naruhusiwa. Umefahamu vizuri? Tunaendelea. Hii ni sehemu ya kwanza, wa baina sajadatain, na baina ya sujudi mbili, akisujudu akirudi pale kuna dua naomba istighfar, rabbi ighfirli warhamni. Hii ni dua. Hapa ikudhibita alinyanyua mikono kati ya sujudi mbili, katika julus baina sajadatain hakunyanyua mikono hapa. Kwa hiyo sisi pia pamoja kwamba hapa kuna dua, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akunyanyua mikono, pia sisi haitokuwa sheria kunyanyua mikono sehemu hiyo. Wa kabla taslim, na kabla salam, kabla salam pia kule kuna dua. Mtu ameambiwa aombe dua anayoitaka, lakini hiyo dua yenyewe wakati unaomba hutonyanyua mikono, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam hakunyanyua mikono. Wa kabla taslim min as-salati, na kabla kutoa salam kutoka katika sala, wa hina khutbatil jumaa, na wakati wa khutba ya jumaa, wal idai, na idi mbili. Baadhi ya makhatibu Allah wasame na wafahamisha haki, akihutubu wakati kwenye ile dua na nyanyua mikono, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, kitu ambacho pia inayopelekea waumini kujua kwamba hii ni sunna, labda hii yafaa, labda kwenye sala za idi, sala za jumaa na sehemu zingine, mtume hakunyanyua mikono katika sala ya khutba ya Ijumaa na khutba ya Eid mbili. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lam yarfa fi hadhihi al-mawadhi, mtume akunyanyua mikono katika sehemu hizi tulizozitaja, wa huwa alayhi salatu wassalam, na yeye mtume al-uswatul hasana, ni kigezo chema fi mayati, katika kila kitu ambacho kinakuja kutokana na dini, kwa maana anachokileta, anachokifanya, wayadhar na anachokiacha. Alichokileta tukifanya ni dini, na alichokiacha tukiacha, na kuacha kwetu sisi ni dini pia. Wama atakumur rasulu fakhudhu wama nahakum anhu fantahu. Kwa alichokifanya tutafanya, alichokiacha, alichokataza sisi tutakuwa tumekiacha, na kuacha kwetu itakuwa ni dini. Kwa sehemu hizi mtume hakunyanyua mikono, kwa kuwa yeye ni kigezo katika kila alichokifanya, pia yeye ni kigezo katika kila ambacho amekiacha. Lakini idha tasqa fi khutbati aljum'a, lakini mtu anapokuwa anaomba mvua katika khutba ya Ijumaa au khutbatu al-Eidain au katika khutba za Eid, shuri alahu, itakuwa ni sheria kwa yule ambaye imam, kwa yule imam ambaye ndio khatibu, wakati wake wa khutba akasimamisha khutba akaomba dua ya kuomba mvua, hapo itakuwa ni sheria kunyanyua mikono yake, kama fa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa amefanya. Nafikiri kisa maarufu eh, mtume alikuwa anasali siku ya Ijumaa, kaja bedui mmoja, ambia ukame umekuwa mkali ya Rasulullah, tunaomba utuombee kwa Allah tushushie mvua. Mtume akakatiza khutba akanyanyua mikono mpaka kwapa zake zikazi inaonekana, tena hivi ndio hivi kwenye dua ya kuomba mvua mikono inanyanyua hivi, ama dua zingine inakuwa mikono yako unaiweka usawa wa maziwa au usawa wa uso wako. Sasa leo hii watu kwenye kunuti mtu ananyanyua hivi, na hao ndio mashia anasema kwamba tunanyanyua hivi, na mtume alikuwa ananyanyua hivi mpaka wanafiki visanamu vyao vikawa vinadondoka. Kwa hiyo anayenyanyua hivi visanamu vinakuwa vidondoke, nyanyua hivi ni jambo ambalo bid'a. Tayy, amma salatu nafila, ama katika sala za sunna, tushamaliza kwenye sala ya faradhi kwamba jambo la kunyanyua mikono kwa ajili ya dua alipo, tumeelewana vizuri. Anaenda kwenye sala za sunna. Je, tukimaliza sala ya sunna azima amma salatu nafilati, ama sala ya sunna, fala a'lamu mani'an, wala sijui mimi kizuizi, min raf'i al-yadaini, cha kunyanyua mtu mikono yake, ba'daha, baada kuimaliza sala hiyo ya sunna, fi du'ai, kisha akawa anaomba du'a, amalan bi'umumi al-adilla, kwa kuzifanyia kazi mjumuiko wa adilla mbalimbali, lakini al-afdalu, lakini kilichokuwa bora zaidi, adamu al-muwadhabatu ala dhalik, kutodumu na kuendelea na jambo hilo la kunyanyua mikono kila sala ya sunna. Bado mjamuelewa? Kwenye sala ya sunna, yeye Ibn Baz rahimahullah anaona, anasema mimi sijakuta dalili inayozuia kwa mujibu wa maana zilizopatikana katika adila mbalimbali, lakini kilichobora kutodumu na jambo hilo kunyanyua mikono kila mtu anaposali sala ya sunna. Anachomaanisha kwamba kwa kuwa mtume pia hakuonekana na nyanyua mikono kila anaposali sunna, lakini baadhi ya nyakati amefanyaje, ameruhusu. Asema li anna dhalika lam yathbut fi'luhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, jambo hilo halijathibiti kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alilifanya kwa kudumu. Walau fa'alahu, na lau kama angelifanya kwa kudumu kila sala ya sunna kanyanyua mikono baada kulli nafilatin, baada ya kila sala ya sunna, la nuqila dhalika anhu, lingenukuliwa hilo kutoka kwa mtume. Lianna sahaba radhiyallahu ta'ala anhum, kwa sababu masahaba Allah wa yiradi, kad naqalu aqwalahu wa minhum man ya mtume, wa fa'alahu, na matendo yake, fi safarihi wa iqamatihi, katika safari yake na anapokuwa katika mji wake bila kusafiri, wa sa'iru ahwalihi, pia wamenukuu katika hali zake mbalimbali, sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum jami'an, Allah amtakie sala na salamu mtume, kadhalika wa wiradhi masahaba wote. Amma alhadithul mashhur, kabla tujenda kwenye hadithi, anachomaanisha hapa kwamba inaruhusiwa mtu kunyanyua mikono kwenye sala ya nafli, mfano mtume sallallahu alayhi wa sallam ametaja kwenye sala ya istikhara, mtu anaposali, anapokuwa na jambo asali istikhara, akimaliza istikhara alete dua. Kwa dua inakuwa kabla sala, baada sala, ndani ya sala, baada ya sala. Kwa atanyanyua mikono yake tu. Mefahamu? Kisha akafanya jarhu na taadili. Kuna watu wa shubha wanaletaga hadithi hii ambayo kuwa ni dalili ya kuomba na kunyanyua mikono katika kila sala ya faradhi na sunna. Ama alhadithu almashhur, ama hadithi iliyokuwa mashhur, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam qala, amesema: as-salatu tadarru, sala ni kunyenyekea, wa takhashu, na kujifanyisha khushu', wa antaqna, na ufanye qanaa, ay tarfa taqna, manake ni unyanyue yadaika mikono yako, takulu ya rabbi ya rab, kwenye sala yako unatakuwa unyanyue mikono yako useme ya rab ya rab. Fa huwa hadithun dhaifun, hii ni hadithi dhaifu. Ama hadithi inayosema kwamba sala ni unyenyekevu, jinyenyekeze kisha nyanyua mikono yako useme ya rabbi ya rab, kwa maana ukimaliza sala yako, wa tafsiri pale wa amma fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kwa farghab maana yake jipendekeze, na kujipendekeza kwa kuomba dua ndio unyanyue mikono sema ya rab ya rab. Hadithi hii ni dhaif, kama awdaha dhalika al-Hafidh ibn Rajab, kama alivyoeleza hilo al-Hafidh ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, na wengine katika wanachuoni. الله ولي التوفيق. الله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.